ช่องรู้หรือยังวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจริงของความฝันกันค่ะเชื่อว่าทุกท่านนั้นอาจเคยสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าฝันที่เราฝันกันในแต่ละคืนนั้นมีที่มาจากอะไรและเกิดขึ้นได้ยังไงความหมายของความฝันนั้นหมายความว่าอย่างไรวันนี้ค่ะเราก็เลยยก10ตัวอย่างที่น่าสนใจของเรื่องจริงของความฝันมาให้ผู้ฟังได้ฟังกันค่ะอันดับที่10ฝันในแต่ละคืนในปัจจุบันนั้นทั้งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องของความฝันแม้จะมีบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจแต่ก็มีหลายอย่างที่พวกเขานั้นค้นพบและเปิดเผยมันออกมาค่ะอย่างในข้อนี้นะคะเราก็จะมาดูภาพรวมของความฝันในแต่ละคืนกันค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างไรโดยทั่วไปใน1คืนนั้นคนเราจะฝันประมาณ 4-6 เรื่องแต่ละเรื่องจะมีความยาวประมาณ 5-20 นาทีและในบางกรณีนะคะฝัน1เรื่องนั้นอาจยาวนานจนถึง1ชั่วโมงค่ะแต่เป็นสิ่งที่พบเจอได้น้อยมากๆและหลังจากที่ฝันในแต่ละเรื่องจบลงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะลืมความฝันนั้นไป 50% และ10นาทีให้หลังเราก็จะลืมมันไปกว่า 90% เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าคนส่วนใหญ่ก็จะลืมความฝันไปแล้วประมาณ 95-99% ค่ะอันดับที่9สีขาวดำเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เคยมีการถกเถียงกันในประเด็นที่ว่าคนเรานั้นฝันเป็นภาพสีหรือว่าภาพขาวดำกันแน่บางคนก็ยืนยันว่าเป็นภาพสีและในขณะที่บางคนก็ยังยืนยันว่าเป็นภาพขาวดำซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเว็บไซต์แห่งหนึ่งก็ได้เปิดเผยวิจัยค่ะว่ามักขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณซึ่งถ้าหากคุณอายุมากหน่อยคุณอาจจะอยู่ในยุคที่ทีวีเป็นสีขาวดำและสื่อต่างๆยังคงเป็นสีขาวดำอยู่คุณก็จะมีโอกาสฝันเป็นภาพขาวดำ 25% ซึ่งแตกต่างจากคนในยุคถัดไปที่พวกเขานั้นได้รับสื่อต่างๆที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสทำให้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะฝันเป็นภาพสีแต่มีบางครั้งบางคราวที่อาจฝันเป็นภาพขาวดำซึ่งก็อาจจะมีโอกาสขึ้นอยู่ประมาณ 7-12% เท่านั้นอันดับที่8ฝันดีกับฝันร้ายแน่นอนว่าคงไม่มีใครฝันดีตลอดไปและคงไม่มีใครฝันร้ายไปตลอดทุกครั้งซึ่งแบบไหนจะเรียกว่าดีหรือแบบไหนจะเรียกว่าร้ายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะว่าจะมองเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยก็มีงานวิจัยในปี2008ที่ได้พูดถึงเรื่องในทำนองนี้ว่าคนเรามักจะฝันในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกซึ่งฝันในเชิงลบที่ว่านี้ก็จะประกอบไปด้วยในแง่ลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลและความโกรธและถ้าหากเปรียบเทียบความฝันเชิงลบเหล่านี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วส่วนใหญ่นั้นก็จะพบว่าภาพเหตุการณ์ในความฝันนั้นมักจะแย่กว่าอันดับที่7เวลาหลับฝันปกติแล้วเราจะต้องนอนหลับฝันทุกๆวันมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแล้วคุณเคยคิดไหมคะว่าเมื่อคุณนอนหลับไปแล้วหากนับเฉพาะเวลาที่เราหลับฝันจริงๆภายใน1ปีนั้นเราใช้เวลาอยู่ในโลกแห่งความฝันนานเท่าไหร่ทางเว็บไซต์ butfree.com ก็ได้เปิดเผยกันคำนวณคร่าวๆไว้ว่าหากเราใช้เวลาในการหลับฝันประมาณ 40-50 นาทีต่อคืนดังนั้นใน1ปีก็จะรวมได้ประมาณ300ชั่วโมงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าใน365วันนั้นเราใช้เวลาอยู่ในโลกแห่งความฝันประมาณ 12-13 วันกันเลยทีเดียวอันดับที่6ใบหน้าในฝันในชีวิตที่ผ่านมาของเราแต่ละคนเราล้วนเคยพบปะผู้คนมาแล้วมากมายไม่ว่าจะรู้จักหรือจำพวกเขาได้หรือไม่ก็ตามและเมื่อพูดถึงความฝันมีอยู่บ่อยครั้งที่เราฝันเห็นคนที่เราไม่เคยรู้จักจนทำให้เราสงสัยว่าคนเหล่านี้มาปรากฏตัวในความฝันของเราได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็มีวารสารของ Queen Inductive Science พิมพ์เอาไว้ในปี2002ว พวกคนแปลกหน้าที่เราเห็นในฝันนั้นจริงๆแล้วพวกเขาก็คือคนที่เราเคยเห็นมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเดินสวนกันตามท้องถนนตัวประกอบที่เราเคยเห็นกันในทีวีหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เราเคยเห็นผ่านตามใน Facebook นั่นเองค่ะซึ่งก็ยังมีเหตุการณ์อีกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ดูเหมือนว่าเราจะจำเขาไม่ได้เลยแต่ทว่าข้อมูลใบหน้าเหล่านั้นก็ยังคงถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของเราและจะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งเมื่อเราฝันนั่นเองค่ะอันดับที่5สัตว์ก็ฝันได้หลายคนอาจเข้าใจผิดว่ามีแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถฝันได้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะในการศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กล่าวว่าในตอนที่สัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะหลับลึกพวกมันก็มีคลื่นสมองแบบเดียวกันกับมนุษย์เราในตอนที่พวกเรากำลังฝันดังนั้นในครั้งต่อไปเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณกำลังหลับก็ลองสังเกตอาการของพวกมันดูว่ามันกำลังฝันดีหรือว่าฝันร้ายอันดับที่4ความฝันของคนตาบอดในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปก็มีความฝันเป็นภาพสีบ้างภาพขาวดำบ้างคละเคล้ากันไปแต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าความฝันของคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งคำตอบก็คือในความฝันของพวกเขานั้นจะเห็นเพียงความมืดมิดที่ว่างเปล่าเนื่องจากพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการมองเห็นมาก่อนแต่ฝันนั้นจะเด่นชัดขึ้นด้วยสัมผัสเสียงกลิ่นและอารมณ์ต่างๆในส่วนของคนตาบอดภายหลังนั้นก็จะมีโอกาสฝันเห็นเป็นภาพได้แต่ภาพเหล่านั้นจะคลุมเครือหรือชัดเจนมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการมองเห็นของพวกเขาที่เคยมีและนอกจากนี้นักวิจัยยังเปิดเผยอีกว่าคนตาบอดมักจะมีอาการฝันร้ายมากกว่าคนปกติถึง4เท่าอันดับที่3ความฝันกับความคิดสร้างสรรค์หลายคนอาจจะคิดว่าฝันก็แค่เรื่องราวที่เราเห็นตอนหลับเฉยๆบางครั้งก็อาจจะมีการเอาไปตีเสียงโชคบ้างอะไรบ้างแต่แท้จริงแล้วความฝันยังมีข้อดีที่สำคัญมากๆอีก1อย่างคือมันมีส่วนช่วยเติมความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ซึ่งจากรายงาน American Physiologist Society พวกเขาได้เปิดเผยว่าเมื่อสมองของเรามีการวิเคราะห์และจัดการสิ่งต่างๆในความฝันมันจะทำงานคล้ายคลึงกันอย่างมากกับกระบวนการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตจริงและหลังจากที่เราตื่นจากความฝันอันสดใสเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นซึ่งเราก็ได้เห็นบ่อยครั้งจากศิลปินหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจากความฝันของพวกเขานั่นเองอันดับที่2 Lucid Dream หลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมความฝันนั้นอาจจะมีเพียงแค่ในหนังหรือว่าในนิยายเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตและสิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่า Lucid Dream ซึ่งในความฝันนั้นผู้ฝันนั้นจะรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วการรู้ตัวว่าตัวเองกำลังฝันแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางหรือไม่ก็ช่วงท้ายของความฝันและในกรณีของพวกที่ฝึกฝนมาอย่างชำนาญพวกเขาก็จะสามารถควบคุมหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในความฝันได้และนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าบุคคลเหล่านี้เผชิญกับเหตุการณ์ที่แปลกใหม่หรือสถานการณ์อันตรายต่างๆเช่นการต่อสู้กับโจรสู้กับสัตว์ดุร้ายหรือแม้กระทั่งการทำความผิดต่างๆซึ่งเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไม่ทำมันในชีวิตจริงเพราะถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้ไปแล้วและยังมีประโยชน์ที่เหนือไปกว่านี้คือการพัฒนาในการใช้ Lucid Dream ในการบำบัดผู้ป่วยทางจิตที่เรียกว่า Lucid Dream Therapy หรือฝันบำบัดนั่นเองค่ะอันดับที่1วิ่งช้าเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฝันแบบนี้ใช่ไหมคะกับการที่จะเห็นทุกอย่างเป็นภาพสโลโมชัน
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะเชื่องช้าไปสมดและตัวอย่างที่พบเจอได้บ่อยครั้งก็คือการวิ่งไม่ว่าคุณจะวิ่งพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็จะดูเชื่องช้าไปสมดซึ่งเรื่องนี้ทางเว็บไซต์ dreammood.com ก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าเป็นฝันที่สะท้อนมาจากชีวิตจริงชีวิตจริงที่ในช่วงนั้นค่อนข้างยากลำบากคุณอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาความกังวลและความเครียดที่ถาโถมเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไม่ให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปและมันก็ได้แสดงออกผ่านทางการวิ่งในฝันแบบสโลโมชั่นนั่นเองค่ะ